launa, stjórnarfrumvarp, 105. mál á þingskjali 105, nefndarálit á þingskjali 304, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, hér erum við að breyta lögum ábyrgðasjóð launa eftir að dómur Evrópudómstólsins féll varðandi skilyrði sem sett eru. Við höfum verið með þau skilyrði að til þess að fá greitt úr ábyrgðasjóðnum vegna slita á grundvelli kröfum bætu fyrir launamissi vegna slita á ráðningarsamningi, þá hafi fólk þurft að vera virt í atvinnuleit. Okkur er ekki heimilt að kveða á slíkar takmarkanir, og þetta ákvæði er þá fellt brott, en það er jafnframt sett inn að ef að viðkomandi er komin í aðra vinnu, þá fær hann eingöngu greiddar bætur sem nema þeim muni sem kunna að vera á launum í fyrra starfi og núverandi starfi ef að launin í fyrra starfi voru hærri og fara ekki umfram þak sem kveðið er á í lögunum. Og undir nefndarálit þetta rita Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Björt Ólafsdóttir, Anna María Elíasdóttir, Ásmundur Friðriksson, Brynja Níelsson, Guðbertur Hannesson, Páll Jóhann Pálsson, Álfheiður Ingadóttir og Óli Björn Kárason. Það er algjör samstaða þetta mál í nefndinni.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Og þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, frjáls atvinnu.